Epoch Times kommentar om Kommunistpartiet, 7 om det kinesiske kommunistiske partis historie af drab. Epoch Times 23. december 2004. Dette er den 7. af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Det kinesiske kommunistiske partis, KKP, 55-årige historie er skrevet med blod og løgne. Baggrunden for denne blodige historie er både yderst tragisk og kendt af få. Under KKP's styre er 60-80 millioner uskyldige kinesere blevet dræbt, efterladende deres brudte familier. Mange folk undrer sig over, hvorfor KKP dræber. Medens KKP fortsætter med dets brutale forfølgelse af Falun Gong udøver og for nylig undertrykte protesterende menneskemasser i Hanyuan med geværskud, undrer folk sig over, om de nogensinde vil se den dag, hvor KKP vil lære at tale med ord i stedet for gevær. Mao Zedong sammenfattede formålet med kulturrevolutionen, efter kaos når verden fred, men om 7 eller 8 år er det nødvendigt, at kaos opstår igen. Med andre ord bør der være en politisk revolution hvert 7 eller 8 år, og det er nødvendigt af en masse. Mennesker bliver dræbt hvert 7 eller 8 år. En understøttende ideologi og praktiske krav ligger til grund for KKP's slagteri. Ideologisk tror KKP på proletariatets diktatur og løbende revolution under proletariatets diktatur. Derfor dræbte KKP efter overtagelsen af Kina godsejere for at løse problemerne med produktionsforholdene på landet. Det dræbte kapitalisterne for at nå målet med kommercielle og industrielle reformer og løse produktionsforholdene i byerne. Efter at disse to klasser var elimineret, var problemerne vedrørende det økonomiske grundlag væsentligt løste. På lignende måde krævede problemerne vedrørende overbygningen slagteri. Undertrykkelsen af Hufing antipartigruppen og antihøjrebevægelsen eliminerede de intellektuelle. Drabene på de kristne, daoisterne, buddhisterne og andre folkegrupper løste problemet med religionerne. Massemord under kulturrevolutionen befæstede kulturelt og politisk KKP's absolute lederskab. Tiananmen-plads-massakren blev brugt til at forhindre politisk krise og kvæle demokratiske krav. Forfølgelsen af Falun Gong er beregnet på at løse problemerne med overbevisning og traditionel lægekunst. Disse aktioner er alle nødvendige for, at KKP kunne styrke sin magt og opretholde sit styre over for løbende finansielle kriser. Priser for forbrugsvarer skød i vejret efter, at KKP tog magten, og Kinas økonomi var nær sammenbrud efter kulturrevolutionen, politiske kriser. Nogle folk fulgte ikke partiets ordre, eller andre ønskede at dele politiske rettigheder med partiet, og troværdighedskriser. Opløsning af den forhenværende Sovjetunion, politiske ændringer i Østeuropa og Falun Gong-problemet. Undtagen hvad det gælder Falun Gong-problemet, blev alle de foregående politiske bevægelser anvendt for at genopleve KKP's onde spøgelse og vække dets begær efter revolution. KKP brugte også disse politiske bevægelser for at afprøve KKP-medlemmer og eliminere de, som ikke opfyldte partiets krav. At dræbe er også nødvendigt af praktiske grunde. Kommunistpartiet begyndte som en gruppe bøller og slyngler, som dræbte for at opnå magt. Når først eksemplet var sat, var der ingen vej tilbage. Konstant terror var nødvendigt for at skræmme folk og tvinge dem til at frygte at acceptere KKP's uindskrænkede styre. På overfladen kan det synes, som om KKP var tvunget til at dræbe, og at forskellige hændelser bare skete for at irritere KKP's onde spøgelse og ved en tilfældighed udløste KKP's dræbermekanisme. Faktisk gemmer der sig bag ved hændelserne, at periodiske drab er en nødvendighed for KKP. Uden disse pinefulde lektioner kunne folk begynde at tro, at KKP var ved at forbedre sig og begynde at forlange demokrati, netop som disse idealistiske studenter i 1989 demokratibevægelsen gjorde. Tilbagevendende slagteri hver 7 eller 8 år tjener til at minde folk om terroren og kan advare den yngre generation, den der modarbejder KKP, ønsker at udfordre KKP's uindskrænkede lederskab eller prøver at fortælle sandheden om Kinas historie, vil smage proletariatets diktaturs jernhånd. Drab er blevet en af de væsentligste måder for KKP til at opretholde magten. Med optrapningen af dets blodige gæld, ville det at lægge slagterkniven fra sig, opmuntre folk til at tage hævn for KKP's kriminelle handlinger. Derfor behøvede KKP ikke bare at udføre omfattende og grundigt dræben, men slagtningen måtte også udføres på den mest brutale måde for effektivt at skræmme befolkningen, særligt i de tidlige år, da KKP oprettede det styre. Fordi formålet med dræben var at indgyde den størst mulige terror, udvalgte KKP målene for ødelæggelsen vilkarligt og irrationelt. Ved enhver politisk bevægelse brugte KKP folkedrabsstrategien. Tag for eksempel undertrykkelsen af reaktionære. KKP undertrykte egentlig ikke den reaktionære adfærd, men de folk, som de kaldte reaktionære. Hvis nogen havde været indrulleret og tjent nogle få dage i nationalisthæren, kunne Kuomintang, KMT, men absolut ikke foretog sig noget politisk efter at KKP vandt magten, ville denne person stadig blive dræbt på grund af hans reaktionære historie. Under jordreformen dræbte KKP ofte hele godsejerens familie for at fjerne roden til problemet. Siden 1949 har KKP forfulgt mere end halvdelen af befolkningen i Kina. Et anslået tal på 60 millioner til 80 millioner mennesker er døde af unaturlige årsager. Dette tal overstiger det totale antal døde i begge verdenskrig tilsammen. Som hos andre kommunistlande omfatter KKP's tøjlesløse drab også brutale drab på dets egne medlemmer for at fjerne dissidenter, som sætter sans for menneskelighed højere end partinaturen. KKP's terrorstyre rettes ligeligt mod befolkningen og mod dets medlemmer i et forsøg på at opretholde en uindtagelig fæstning. I et normalt samfund viser folk omsorg og kærlighed til hinanden, respekterer og værdsætter liv og takker Gud. I Østen siger folk, gør ikke mod andre, hvad du ikke vil have, de skal gøre mod dig selv. I Vesten siger folk, elsk din nabo som dig selv. Derimod anser KKP, at historien om alle hidtidige eksisterende samfund er historien om klassekampe. For at holde kampe inden for samfundet i live, må had skabes. KKP ikke bare tager liv, det opmuntrer folk til at dræbe hinanden. Det stræber efter at gøre folk ufølsomme over for andres lidelser ved at omgive dem med konstante drab. Det ønsker, at de skal blive følelsesløse ved hyppig udsættelse for umenneskelig brutalitet og udvikler den mentalitet af, det bedste du kan håbe på er at undgå at blive forfulgt. Alle disse lektioner lært ved brutal undertrykkelse sætter KKP i stand til at opretholde det styre. I tillæg til ødelæggelse af utallige liv har KKP også ødelagt det kinesiske folks sjæl. En stor mængde mennesker er blevet vænnet til at reagere på KKP's trusler ved fuldkommen at overgive deres fornuft og deres principper. På en måde er disse menneskers sjæl blevet dræbt, noget der er mere skræmmende end den fysiske død. I afskyvækkende massakre før KKP kom til magten skrev Mao Zedong, vi anvender afgjort ikke en politik af godhjertighed over for de reaktionære og mod den reaktionære klasses reaktionære aktiviteter. Med andre ord, selv før KKP overtog Beijing, havde det allerede besluttet sig til at agere tyrannisk under eufemismen, folkets demokratiske diktatur. Følgende er nogle få eksempler. Undertrykke de reaktionære samt jordreformer. Marts 1950 bekendtgjorde KKP ordre til strengt at undertrykke reaktionære elementer, hvilket historisk kendes som bevægelsen til undertrykkelse af de reaktionære. Til forskel fra alle kejser, som bevilgede amnesti til hele landet efter at de var kronet, begyndte KKP med at dræbe i samme minut det vandt magten. Mao Zedong sagde i et dokument, der er stadig mange steder, hvor folk er skræmte og ikke åbent tør dræbe de reaktionære i stor målestok. Februar 1951 sagde det centrale KKP, at bortset fra Xiaoyang-provinsen og den sydlige Anhui-provins, burde man i andre områder, som ikke dræbte nok, særligt i de større og mellemstore byer, fortsætte med at arrestere og dræbe et stort antal og burde ikke holde op for tidligt. Mao anbefalede endog, at hvad angår de reaktionære i landområderne bør mere end en i tusindedel af befolkningen dræbes, i byerne bør det være mindre end en i tusindedel. Kinas befolkning på den tid var omtrent 600 millioner. Denne kongelige ordre fra Mao ville have forårsaget mindst 600.000 døde. Ingen ved, hvor denne kvote en i tusindedel kom fra. Måske som følge af en grille besluttede Mao, at disse 600.000 liv skulle være nok til at lægge et grundlag til at skabe frygt i folket og derfor gav ordre til, at det skulle ske. Hvorvidt de som blev dræbt fortjente at dø var ikke KKP's bekymring. Folkerepublikken Kinas bestemmelser for at straffe de reaktionære, bekendtgjort i 1951, sagde endog, at de som spredte rygter kan henrettes øjeblikkeligt. Mens undertrykkelsen af reaktionære blev sat intensivt i gang, fandt jordreformer også sted i stor målestok. Faktisk havde KKP allerede påbegyndt jordreformer inden for des besatte områder sidst i 1920'erne. På overfladen synes jordreformen at fremme et ideal lignende det himmelske kongedømme i Taiping, nemlig at alle skulle have jord at dyrke, men det var rigtigt nok bare en undskyldning for at dræbe. Tao Xu, som senere havde rang som nummer 4 i KKP, havde et slagord for jordreformen, hver landsby bløder, hver husstand kæmper, som pegede på, at i hver landsby måtte godsejerne dø. Jordreform kunne opnås uden at dræbe. Den kunne gøres på samme måde, som Taiwan-regeringen indførte des jure-reform ved at købe godsejers ejendomme. Men fordi KKP er opstået blandt en gruppe bøller og pjalte proletariat, kender det kun til at røve. Da KKP frygter for hævn efter røveriet, er det naturligvis nødt til at dræbe ofrene for at udrydde kilden til besværet. Den mest almindelige måde at dræbe på under jordreformen kaldtes kampmødet. KKP fabrikerede forbrydelser og skød skylden på godsejere og rige landmænd. Publikum blev spurgt om, hvordan de skulle straffes. Nogle KKP-medlemmer eller aktivister var allerede plantet i mængden for at skrige, vi skal dræbe dem, og godsejerne og de rige landmænd blev så henrettet på stedet. På den tid blev alle, der ejede jord i landsbyen, klassificeret som tyran. De, som ofte udnyttede bønderne, blev kaldt onde tyranner, de, som ofte hjalp til med at reparere offentlige indretninger og gav penge til skoler og til hjælp efter naturkatastrofer, blev kaldt venlige tyranner, de, som ikke gjorde noget, blev kaldet tavse tyranner. En klassificering som denne var meningsløs, fordi alle tyranner til sidst blev henrettet uden videre, uanset hvad tyran-kategori de tilhørte. Ved slutningen af 1952 var de af KKP offentliggjorte antal henrettede reaktionære elementer ca. 2,4 millioner. Faktisk var det totalt antal dræbte forhenværende KMT-embedsmænd under grevskabsniveau samt godsejere mindst 5 millioner. Undertrykkelsen af de reaktionære og jordreformen havde tre direkte resultater. For det første blev tidligere lokale embedsmænd, som var blevet udvalgt gennem den klanbaserede autonomi, elimineret. Ved undertrykkelsen af de reaktionære og jordreformen dræbte KKP alt administrativt personel i det tidligere system og realiserede fuldstændig kontrol over landområderne ved at indsætte en partiafdeling i hver landsby. For det andet opnåede sin uhyre mængde værdier ved at stjæle og røve under undertrykkelsen af de reaktionære og jordreformen. For det tredje blev civilbefolkningen terroriseret ved den brutale undertrykkelse af godsejere og rige landmænd. Den trefoldige antikampagne og den femfoldige antikampagne. Undertrykkelsen af reaktionære og jordreformen var hovedsageligt rettet mod landbefolkningen, mens de følgende trefoldige antikampagne og femfoldige antikampagne kunne betragtes som det tilsvarende folkedrab i byerne. Den trefoldige antikampagne begyndte december 1951 og var rettet mod korruption, spild og byråkrati blandt KKP-kadre. Nogle korrupte KKP-embedsmænd blev henrettet. Snart herefter sagde KKP, at korruption hos des embedsmænd skyldtes, at de blev fristet af kapitalister. Som svar herpå blev den femfoldige antikampagne lanceret i januar 1952 mod bestikkelse, skatteunddragelse, tyveri af statsejendom, byggesjusk og spionage mod statens økonomiske informationer. Den femfoldige antikampagne var i det væsentlige til for at stjæle kapitalisternes ejendom eller snarere at myrde kapitalisterne for at tage deres penge. Tian Yi, Shanghai's borgmester på den tid, blev det briefet hver aften siddende i sin sofa med en kop te i hånden. Han kunne henkastet spørge, hvor mange faldskærmsjæger har der været i dag, med betydningen, hvor mange forretningsfolk er hoppet ud fra høje bygninger for at begå selvmord. Ingen kapitalister kunne unddrage sig den femfoldige antikampagne. De skulle alle betale skatter, som var unddraget, så tidligt som Guangzhou-perioden 1875-1908 i Qing-dynastiet 1644-1911, da Shanghai's handelsmarked oprindeligt blev oprettet. Kapitalisterne havde ingen mulighed for at betale sådanne skatter, selv med al deres formue. De havde intet andet valg end at tage livet af sig, men de turde ikke springe i Huangpu-floden. Hvis deres lig ikke kunne findes, ville KKP anklage dem for at være flygtet til Hongkong, og deres familiemedlemme ville stadig blive holdt ansvarlige for skatterne. Kapitalisterne hoppede i stedet ud fra høje bygninger og efterlod deres lig, så at KKP kunne se beviset for deres død. Det siges, at folk ikke turde gå nær ved høje bygninger i Shanghai på den tid af frygt for at blive ramt af folk, som hoppede ned ovenfra. Ifølge Fakta om de politiske kampagner efter grundlæggelsen af Folkerepublikken Kina, en fælles udgivelse af fire regeringsenheder inklusive KKP Historieforskningscenter i 1995, blev der under den trefoldige antikampagne og den femfoldige antikampagne arresteret mere end 323.100 mennesker og over 280 begik selvmord eller forsvandt. I Anti-Hu-Fang-kampagnen i 1955 blev over 5.000 anklaget, over 500 blev arresteret, over 60 begik selvmord og 12 døde af unaturlige årsager. Under den efterfølgende undertrykkelse af de reaktionære blev over 21.300 henrettet og over 4.300 begik selvmord eller forsvandt. Den store hungersnød. Det højeste antal dødsoffer blev noteret under Kinas store hungersnød kort tid efter det store spring fremad. Artiklen Den store hungersnød i bogen Historiske optegnelser om Folkerepublikken Kina angiver antallet af unaturlige dødsfald og mindsket antal fødsler fra 1959 til 1961 anslås til ca. 40 millioner. Kinas befolkningsnedgang med 40 millioner er sandsynligvis verdens største hungersnød i dette århundrede. Den store hungersnød blev af KKP løgnagtigt angivet som en 3-års naturkatastrofe. Faktisk var der i disse 3 år gunstige vejrforhold uden nogen massiv naturkatastrofe som oversvømmelse, tørke, orkan, tsunami, jordskælv, frost, kulde, hagl eller græshoppesværme. Katastrofen var fuldstændig menneskeskabt. Det store spring fremad-kampagnen forlangte, at alle i Kina skulle deltage i stålfremstilling og tvang landmænd til at lade deres afgrøder ligge og rådne på marken. Til trods herfor optrappede embedsmænd i hver region deres påstande om høstudbytter. Hui Jiran, første sekretær i partikomiteen i Liushou-præfekturet, opdigtede helt på egen hånd det chokerende udbytte af 65.000 kg rå ris per mu i Huanyang-grevskab. Det var lige efter plenymet i Lushan, da KKP's antihøjrebevægelse spredtes ud over hele landet. For at bevise, at KKP altid havde ret, blev avlen eksproprieret af regeringen som en slags skat i overensstemmelse med disse overdrevne høstudbytter. Som følge heraf blev bøndernes korn, udsæd og foderstoffer alt sammen konfiskeret. Når kravene stadig ikke kunne opfyldes, blev bønderne anklaget for at skjule avlen. Hui Jiran sagde engang, at de måtte stræbe efter at opnå førstepladsen i konkurrencen om det højeste høstudbytte ligegyldigt hvor mange folk i Lushu der skulle dø. Nogle bønder blev frataget alt, med kun nogle håndfulde ris gemt i gylletanken. Partikomiteen i Sunle distrikt, Huanyang grevskab udstedte en dog ordre om at forbyde madlavning for at hindre bønderne i at spise avlen. Militsoldater patruljerede om natten. Hvis de så lys fra en ild, gennemførtes husundersøgelse og razzia. Mange bønder turde ikke engang tilberede spiselige vilde planter eller bark og døde af sult. I historisk perspektiv ville regeringen i tider med hungersnød sørge for risgrød, fordele avlen og tillade ofrene at flygte fra hungersnøden. Men KKP ansede at flygte fra hungersnøden som en vanære for partiets prestige og beordrede militsoldater at blokere vejene for at forhindre ofrene i at flygte fra hungersnøden. Hvis bønderne blev så sultne af de 2 korn fra korndepoterne, gav KKP ordre til at skyde på mængden for at undertrykke plyndringen og stemplede de dræbte som kontrarevolutionære elementer. Et stort antal bønder sultede ihjel i mange provinser inklusive Gansu, Shandong, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, Sichuan og Guangxi-provinserne. Alligevel blev bønderne tvunget til at deltage i overrislingsarbejder, dæmningsbygning og stålfremstilling. Mange faldt omkuld under arbejdet og rejste sig ikke mere. Til sidst havde de overlevende ikke kræfter til at begrave de døde. Mange landsbyer døde helt ud, efterhånden som familierne sultede ihjel den ene efter den anden. Under de alvorligste sultkatastrofer i Kinas historie før KKP var der tilfælde af familier, der byttede hinandens børn for at spise dem, men ingen spiste nogensinde sine egne børn. Men under KKP's styre blev folk drevet til at spise de som døde, kannibalisere de som flygtede fra andre regioner og endda dræbe og spise deres egne børn. Forfatteren Xia Qing skildrede denne scene i sin bog Yixi da de vand, et obskurt sumpland. I en bondefamilie var en fader ladt tilbage med kun sin søn og datter under den store hungersnød. En dag blev datteren sendt ud af huset af sin fader. Da hun kom tilbage, kunne hun ikke finde sin yngre broder, men hun så hvid olie som flød i grugkæden og en stak ben ved siden af ildstedet. Nogle dage senere hældte hendes fader mere vand i kæden og kaldte sin datter til sig. Pigen var bange og tryllede sin fader uden for døren, far, vær sød og lad vær med at spise mig. Jeg kan samle brænde og lave mad til dig. Hvis du spiser mig, er der ikke andre, der vil gøre det for dig. Det endelige omfang og antal af tragedier som denne er ukendt. Men KKP gav et falsk billede af dem som noget ædelt og hæderligt og påstod, at KKP førte folket frem til modet at kæmpe mod naturkatastrofen og vedblev at udråbe sig selv som storartet, hæderværdigt og korrekt. Efter plenymet i Lushan var afholdt i 1959, blev general Peng Dehuai frataget sin magt, fordi han talte åbent på folkets vegne. En gruppe embedsmænd og kadre, som turde sige sandheden, blev afskediget fra deres poster, tilbageholdt eller deres sag blev undersøgt. Derefter turde ingen sige sandheden. På den store hungersnøds tid skjulte folk sandheden, i stedet for at fortælle sandheden, skjulte fakta om de, der døde af sult for at beskytte deres officielle poster. Gansu-provinsen nægtede endda at tage imod fødevarehjælp fra Shuanxi-provinsen og påstod, at Gansu havde for stort et overskud af mad. Denne store hungersnød var også en kvalifikationsprøve for KKP-kadre. Ifølge KKP's kriterier var de kadre, som vist modstand mod at sige sandheden til trods for at flere 10 millioner var sultet ihjel, sikkert kvalificeret. Med denne prøve bestået ville KKP tro på, at intet, hverken menneskelige følelser eller himmelske principper, kunne blive en psykologisk byrde, der ville forhindre disse kadre i at følge partilinjen. Efter den store hungersnød deltog de ansvarlige embedsmænd i provinserne kun i selvkritik som en formalitet. Li Jingkang, KKP-sekretær for Sichuan-provinsen, hvor millioner mennesker døde af sult, blev forfremmet til første sekretær i KKP's sydvestlige distriktsbyrå. Fra kulturrevolutionen og Tiananmen-plads-massakren til Falun Gong. Kulturrevolutionen blev formelt indledt den 16. maj 1966 og varede indtil 1976. Denne periode blev kaldt 10-årskatastrofen, selv af KKP. Senere sagde Hu Jaobang, partiet forhenværende generalsekretær, i et interview med en jugoslavisk reporter, på den tid var næsten 100 millioner mennesker berørt, hvilket var en tiendedel af den kinesiske befolkning. Fakta om de politiske kampagner efter grundlæggelsen af Folkerepublikken Kina rapporterede, maj 1984, efter 31 måneders intensiv undersøgelse, verificering og omkalkulering ved KKP's centralkomité, var tallene relateret til kulturrevolutionen følgende. Over 4,2 millioner mennesker blev tilbageholdt og deres sag undersøgt. Over 1.728.000 mennesker døde af unaturlige årsager. Over 135.000 mennesker blev stemplet som kontrarevolutionære og henrettet, over 237.000 mennesker blev dræbt og over 7,03 millioner mennesker blev invalide under væbnet angreb, og 71.300 familier blev ødelagt. Statistik sammenstillet fra grevskabsårbøger viser, at 7,73 millioner mennesker døde af unaturlige årsager under kulturrevolutionen. Foruden at mennesker mishandles til døde udløste begyndelsen af kulturrevolutionen også en bølge af selvmord. Mange berømte intellektuelle, inklusive Lao Tse, Fu Le, Jian Bosan, Wuhan og Xi Jinping afsluttede deres liv for egen hånd på et tidligt stadie af kulturrevolutionen. Kulturrevolutionen var den mest vanvittige og venstredrejede periode i Kina. At dræbe blev en konkurrenceparameter til at vise ens revolutionære status, derfor blev slagtningen af klassefjender yderst grusom og brutal. Politikken med reform og åbenhed fremmede betydeligt udveksling af information, hvilket gjorde det muligt for mange udenlandske reportere at bevidne massakren på Tiananmen-pladsen i 1989 og sende TV-rapporter, som viste, hvordan tanks jagede og maste studenter ihjel. 10 år senere, den 20. juli 1999, begyndte Jiang Zemin sin undertrykkelse af Falun Gong. Ved slutningen af 2002 bekræftede interne kilder inden for den kinesiske regering, cover-up, af over 7.000 dødsfald i detentioner, tvangsarbejdslejre, fængsler og psykiatriske hospitaler, med et gennemsnit af 7 mennesker, der bliver slået ihjel hver dag. Nu til dags er KKP's meget mindre tilbøjelig til at dræbe end i fortiden, da millioner eller 10 millioner blev myrdet. Der er 2 vigtige grunde hertil. På den ene side har partiet forvrænget sindene hos det kinesiske folk, med dets partikultur, så er de mere føjelige og kyniske. På den anden side er den kinesiske økonomi, på grund af KKP-funktionærernes umådelige korruption og underslæb, blevet en transfusionsøkonomi og er i høj grad afhængig af fremmed kapital for at opretholde økonomisk vækst og social stabilitet. KKP husker levende de økonomiske sanktioner, som fulgte efter Tiananmen-plads-massakren og ved at åben dræben ville resultere i tilbagetrækning af udenlandsk kapital, hvilket ville bringe det totalitære regime i fare. Alligevel har KKP aldrig opgivet slagteriet bag kulisserne, men i dag sparer KKP sig ikke nogen anstrengelser for at skjule de blodige beviser. 2 yderst grusomme måder at dræbe på. Alt hvad KKP gør tjener kun et formål, at opnå og opretholde magten. At dræbe er en meget vigtig måde for KKP at opretholde sin magt på. Jo flere mennesker, der er dræbt, og jo grusommere drabene er, jo større er evnen til at terrorisere. Den slags terror begyndte så tidligt som før den kinesisk-japanske krig. Massakre i Nordkina under den kinesisk-japanske krig. Når USA's tidligere præsident Hoover anbefalede bogen Enemy Within, Den indre fjende, af Peter Raymond J. Dyer, havde han den kommentar, at bogen afslørede den nøgne terror hos de kommunistiske bevægelser. Han ville anbefale den til alle, som havde viljen til at forstå sådan en ond magt i verden. I denne bog fortalte Dyer om, hvordan KKP brugte vold for at skræmme folk til underkastelse. For eksempel forlangte KKP, at alle skulle gå til landsbyens torv. Lærere førte børnene til torvet fra skolen. Formålet med denne samling var, at man skulle se på, når 13 patriotiske unge mænd skulle dræbes. Efter at der var oplæst fabrikerede beskyldninger mod ofrene, gav KKP ordre til den rædselslagne lærerinde om, at børnene skulle synge patriotiske sange. Hvad der kom på scenen midt under sangen var ikke dansere, men derimod en bøddel med en skarp kniv i hænderne. Bøddelen var en barsk, robust, ung kommunistisk soldat med kraftige arme. Soldaten gik hen bagved det første offer, løftede hurtigt en stor skarp kniv og huggede ned, og det første hoved faldt ned på jorden. Blodet sprøjtede som en fontæne samtidig med, at hovedet rullede hen af jorden. Børnenes hysteriske sang gik over i kaotiske skrig og gråd. Lærerinden holdt takten og prøvede at holde sangen i gang. Hendes klokke hørtes igen og igen i kaoset. Bødlen huggede 13 gange, og 13 hoveder faldt på jorden. Derefter kom mange kommunistiske soldater over, skar ofrenes bryst op og tog hjerterne ud til et festmåltid. Al den brutalitet blev udført foran børnene. Børnene blev blege af rædsel, og nogle begyndte at kaste op. Lærerinden skældte ud på soldaterne og lod børnene stille sig i række for at gå tilbage til skolen. Derefter så pater de Jaisha ofte børn, som blev tvunget til at overvære drab. Børnene blev vant til de blodige scener og følelsesløse over for drabene, nogle begyndte endda at nyde spændingen. Når KKP synes, at simpelt drab ikke var skrækindjagende og spændende nok, opfandt de alt slags grusom tortur. For eksempel, at tvinge nogen til at sluge en stor mængde salt uden at lade ham drikke noget vand, offeret ville lige indtil han døde af tørst, eller at klæde nogen nøgen og tvinge ham til at rulle rundt på splintret glas, eller lave et hul i isen på en tilfrossen flod om vinteren og så kaste offeret i hullet, offeret ville enten fryse ihjel eller drukne. Dyer skrev, at et KKP-medlem i Shaanxi-provinsen opfandt en forfærdelig tortur. En dag, da han vandrede omkring i byen, standsede han foran en restaurant og stirrede på et stort kogekar. Senere købte han flere kæmpestore kar og arresterede straks nogle mennesker, som var imod kommunistpartiet. Under den hurtige rettergang blev karrene fyldt med vand og opvarmet til kogepunktet. Tre ofre blev klædt nøgne og kastet i kedlerne for at koge ihjel efter rettergangen. I Pingxian var det Jaisha vidne til, at en fader blev flået levende. KKP-medlemmerne tvang hans søn til at se på og deltage i den umenneskelige tortur, at se sin fader dø under ulidelige smerter og høre på sin faders skrig. KKP-medlemmer hældte eddike og syre på farens legeme, og så kunne hans hud hurtigt trækkes af. De startede fra ryggen, så op til skuldrene, og snart var huden fra hele hans legeme trukket af, tilbage var kun huden på hovedet. Hans fader døde på få minutter. Rød terror under, røde august, og Gwangi-kannibalismen. Efter at have fået absolut kontrol over landet sluttede KKP slet ikke med dets vold. Under kulturrevolutionen blev volden endnu værre. Den 18. august 1966 mødtes Mao Zedong med repræsentanter for rødgardisterne på tårnet ved Tiananmen-pladsen. Song Binbin, datter af kommunistlederen Song Renkyong, satte rødgardisternes armbind på Mao's ærme. Da Mao hørte Song Binbines navn, som betyder blid og høflig, sagde han, vi behøver mere vold. Song ændrede derfor sit navn til Song Yaowu, ordret betydning, vil have vold. Voldelige væbnede angreb spredte snart hurtigt til hele landet. Den yngre generation, som var uddannet i kommunistisk ateisme, havde ingen frygt eller samvittighedskvaler. Under KKP's direkte ledelse og vejledt af Mao's instruktioner begyndte rødgardisterne, som var fanatiske og uvidende og satte sig selv over loven, at slå på folk og ransage hjem over hele landet. Ifølge en folkedrabspolitik udslettedes i mange områder alle de fem sorte klasser, godsejere, rige landmænd, reaktionære, dårlige elementer og højreafvigere og deres familiemedlemme. Et typisk eksempel var i Daxing-grevskab nær Beijing, hvor totalt 325 mennesker blev dræbt i 48 brigader fra 13 folkekommuner fra den 27. august til den 1. september 1966. Den ældste, som dræbtes, var 80 år gammel, og den yngste kun 38 dage. Hele 22 husstande blev dræbt, ingen skånet. At tæske en person ihjel var et almindeligt syn. På Chatangaden torturerede en gruppe mandlige rødgardister en gammel kvinde med metalkæder og læderbælter, indtil hun ikke længere kunne bevæge sig, og alligevel hoppede en kvindelig rødgardist på hendes krop og trampede på hendes mave. Den gamle kvinde døde på stedet. Da rødgardisterne ransagede en godsejerfrus, en ensom enke, hjem nær Xiongwenming, tvang de alle naboerne til at medbringe en kande kogende vand til stedet, og de hældte kogende vand ned i den gamle dames krave, indtil hendes legeme var kogt. Nogle dage senere blev den gamle dame fundet død i værelset, og hendes legeme var dækket af maddiker. Der var mange forskellige måder at dræbe på, inklusive at tæske ihjel med stave, snitte med segl og strangulere med reb. Den måde, hvorpå spædbørn blev dræbt, var den mest brutale. Drabsmanden stod på spædbarnets ene ben og trak i det andet ben, således at han rev spædbarnet midt over. Undersøgelse af Daxing-massakren af Yulun. Gurangi-kannibalismen var endnu mere ond end Daxing-massakren. Skribenten Seng Yi, forfatter til bogens College Memorial, beskrev, hvordan kannibalismen udvikledes i tre stadier. Det første var begyndelsestadiet, dengang terroren var hemmelig og lidet synlig. Grevskabsordbøger dokumenterede en typisk scene. Ved midnatstid listede drabsmændene sig ind på deres offer og skar ham op for at tage hans hjerte og lever. Fordi de var uerfarne og skræmte, tog de ved en fejltagelse hans lunge, så de måtte tilbage igen. Når de havde tilberedt hjertet og leveren, var der folk, der bragte spiritus med hjemmefra, andre bragte krydderier, og så spiste alle drabsmændene de menneskelige organer i tavshed ved lyset fra ovnens ild. Det andet stadie var toppen, da terroren blev åben og offentlig. Under dette stadie havde de rutinerede drabsmænd vundet erfaring i, hvordan hjertet og lever skulle tages, mens offeret endnu var i live, og de oplærte andre og raffinerede deres teknikker til fuldkommenhed. For eksempel, når drabsmændene skar en levende person op, behøvede de kun at skære et kryds på offerets mave, stå op på hans legeme. Hvis offeret var bundet til et træ, ville drabsmændene støde knæet ind for neden i hans mave, og hjertet og andre organer ville falde ud af sig selv. Hoveddrabsmanden havde ret til hjertet, leveren og kønsdelene, mens andre måtte tage, hvad der var levnet. Disse storslåede, men forfærdelige scener blev smykket med flyvende faner og slagord. Det tredje stadie var forrykt. Kannibalisme blev en massivt vidt udbredt bevægelse. I Wuxuan grevskab spiste mennesker andre mennesker som gale, ligesom vilde hunde, der æder lige under en epidemi. Ofte bliver ofre først offentligt kritiseret, hvilket altid blev efterfulgt af drab og derpå kannibalisme. Så snart et offer faldt om, død eller levende, tog folk de knive frem, de havde klar, og omringede offeret og skar alle kropsdel løs, de kunne komme til. På dette stadie var alle almindelige borgere indblandet i kannibalismen. Klassekampens orkan bortblæste alt sans for synd og menneskelig natur fra folks sind. Kannibalismen spredte som en epidemi, og folk nød kannibalistiske festmåltider. Alle menneskelige kropsdele var spiselige, inklusive hjertet, kød, lever, nyrer, albuer, fødder og sener. Menneskekroppe blev tilberedt på mange forskellige måder, inklusive kogning, dampkogning, stegning i wok, som indbagt tilberedning, stegning og grillstegning. Folk drak spiritus eller vin og underholdt sig med spil, mens de spiste menneskekroppe. Da denne bevægelse kulminerede, blev madretter med menneskekød endog tilbudt i kafeteriet hos den højeste myndighedsorganisation, Wuxuan Grevskabsrevolutionære Komité. Læserne bør ikke tage fejl og tro, at sådanne kannibalistiske festivaler kun var folkets uorganiserede opførsel. KPP var en totalitær organisation, der kontrollerede hver eneste celle i samfundet. Uden KKPs tilskyndelse og manipulation kunne kannibalismebevægelsen aldrig have fundet sted. En sang, som KKP har skrevet for at prise sig selv, siger: "Det gamle samfund forvandlede mennesker til spøgelse, det nye samfund forvandlede spøgelse til mennesker." Men disse drab og kannibalistiske festmåltider fortæller os, at KKP kunne forvandle mennesker til uhyre eller djævle, fordi KKP selv er grusommere end noget uhyre eller nogen djævel. Forfølgelse af Falun Gong. Fordi folk i Kina indtræder i en tidsalder med computer og rumrejser og under private forhold kan tale om menneskerettigheder, frihed og demokrati, tror mange mennesker, at de grusomme og modbydelige rædsler alle tilhører fortiden. KKP har iført sig civile klæder og er klar til at optage forbindelse med Vesten. Men det er langt fra sandheden. Da KKP opdagede, at der er en gruppe, som ikke frygter des grusomme tortur og drab, blev de metoder, de brugte, endnu mere vanvittige. den gruppe, der er blevet forfulgt på denne måde af Falun Gong. Rødgardisternes vold og kannibalismen i Gwangi-provinsen tilsigtede at eliminere offerets legeme ved at dræbe nogen på få minutter eller timer. Falun Gong udøver forfølges for at tvinge dem til at opgive deres tro på sandhed, godhjertighed og tolerance. Desuden vedvarer den grusomme tortur i mange dage, måneder eller endog år. Det skønnes, at mere end 10.000 Falun Gong udøvere er døde som følge af tortur. Falun Gong udøvere, som har udstået alle slags tortur og at undslippet fra dødens tand, har dokumenteret mere end 1.000 grusomme torturmetoder, følgende er kun nogle eksempler. Grusom uddeling af tæsk er den mest almindelige torturmetode, som anvendes til at forbryde sig mod Falun Gong udøvere. Politiet og ledende fanger tæsker ligefrem udøvere og tilskynder andre fanger til at slå fanger. Mange udøvere er blevet døve af disse tæsk, deres ydre ører er flået af, deres øje bliver knust, deres tænder brækket og deres kranier, ryggrad, ribben, kraveben, bækken, arme og ben er blevet brækket, arme og ben er blevet amputeret som følge af tæsk. Nogle torturbødler har samvittighedsløst klemt og knust mandlige udøvers testikler og sparket mod kvindelige udøvers kønsdele. Hvis udøverne ikke giver efter, vil torturbødlen fortsætte med tæsk indtil udøverens hud er læderet og kødet er blotlagt. Udøvernes lemmer er blevet helt uformelige af torturen og dækket med blod, men vagterne bliver ved med at hælde salt på dem og giver dem hele tiden stød med elektriske stave. Stanken af blod og brændt kød og skrigene af smerte er fortvivlende. Samtidig anvender torturbødlerne også plastikposer til at dække udøvernes hoveder i et forsøg på at få dem til at give op af frygt for kvælning. Elektriske stød er endnu en metode almindeligt brugt i kinesiske tvangsarbejdslejre til at torturere Falun Gong udøvere. Politiet har brugt elektriske stave på de følsomme steder på udøvers kroppe, inklusive munden, issen, brystet, kønsdelene, hofterne, lårene, fodsålerne, kvindelige udøvers bryster og mandlige udøvers penis. Nogle politifolk har trakteret udøvere med flere elektriske stave på en gang indtil brændende kød kunne lugtes og de beskadigede kropsdele blev mørke og purpurrøde. Under tiden blev hovedet og anus trakteret med elektriske stave samtidig. Politiet har ofte brugt 10 eller endog flere elektriske stave samtidig i lang tid. Normalt har en elektrisk stav 10.000 volt. Når den udlades, udsender den blå lys med en lyd, som er statisk elektricitet. Når den elektriske strøm går gennem en persons krop, føles det som om man bliver brændt eller bidt af slanger. Hvert chok gør meget ondt, ligesom et slangebid. Offeret hud bliver rødt, brudt, brændt og betændt. Der er endog kraftigere elektriske stave med større spænding, som får offeret til at føle det som om han er blevet slået i hovedet med en hammer. Politiet bruger også tændte cigaretter til at brænde udøvers hænder, ansigt, fodsåler, bryst, ryg, brystvorter osv. De bruger cigarettændere til at brænde udøvers hænder og kønsdele. Specielt fremstillede jernstænger opvarmes i elektriske ovne til de er rødglødende. Så bruges de til at brænde en udøvers ben. Politiet bruger også glødende trækul til at brænde udøver i ansigtet. Politiet brændte en udøver ihjel, som efter allerede at have udstået grusom tortur, stadigvæk trak vejret og havde puls. Politiet påstod derpå, at hans død var en selvbrænding. Politiet slår på kvindelige udøvers bryster og kønsdele. De har voldtaget og gruppevoldtaget kvindelige udøvere. Desuden har politiet revet kvindelige udøvers klæder af dem og kastet dem i fængselsceller med mandlige fanger, som derpå har voldtaget dem. De har brugt elektriske stave på deres bryster og kønsdele. De har brugt cigarettænder til at brænde deres brystvorter og indført elektriske stave i udøvers vagina for at give dem stød. De har bundet 4 tandbørster sammen og indført dem i kvindelige udøvers vagina og knuppet og drejet tandbørsterne. De har sat jernkroge i kvindelige udøvers kønsdele. Kvindelige udøvere er bagbundne med håndjern, og udøvernes brystvorter er forbundet med tråde, hvor igennem der løber elektrisk strøm. De tvinger Falun Gong udøvere til at bære spændetrøjer, og derpå bagbinder de dem. Så trækker de armene op over skuldrene, indtil de er foran brystet, binder udøvernes ben og hænger dem uden for vinduet. Samtidig knibler de udøvers munde med tøjstumper, sætter hovedtelefoner i deres ører og afspiller fortløbende budskaber, som bagtaler Falun Gong. Ifølge øjenvidneberetninger får de, som bliver udsat for denne tortur, hurtigt brud på arme, sener, skuldre, håndled og albuer. De, som er blevet tortureret sådan i lang tid, får brækket ryggen og dør under forfærdelige smerter. De kaster også udøvere i fangekældere fyldt med kloakvand. De hamrer bambusstave ind under udøvers fingernegle og tvinger dem til at leve i fugtige rum fyldt med røde, grønne, gule, hvide og andre skimmelsvampe på lofter, gulve og vægge, hvilket får deres sår til at gå i betændelse. De får også hunde, slanger og skorpioner til at bide udøver, og de giver udøver indsprøjtninger med nervebeskadigende medicin. Det er bare nogle af de metoder, hvorpå udøver tortureres i arbejdslejrene. 3. Grusom magtkamp inden for partiet. Fordi KKP ensretter dets medlemmer ud fra partinatur i stedet for ud fra moral og retfærdighed, er medlemmernes, især de højere funktionærers, loyalitet over for den øverste leder et centralt spørgsmål. Partiet behøver at skabe en atmosfære af terror ved at dræbe dets medlemmer. Så kan overleverne se, at når den øverste diktator ønsker, at nogen skal dø, vil den person dø yndligt. Magtkampe inden for kommunistpartierne er velkendte. Alle medlemmerne af det russiske kommunistpartis politbyrå i de første to mandatperioder, undtagen Lenin, der døde, og Stalin selv, blev henrettet eller begik selvmord. 3 af 5 marskaller blev henrettet, 3 af 5 øverstbefalende blev henrettet, alle 10 stedfortrædende øverstbefalende blev henrettet, 57 af 85 armékorpschefer blev henrettet og 110 af 195 divisionschefer blev henrettet. KKP er altid fortaler for brutal kamp og nådesløse angreb. Sådanne taktikker er ikke blot rettet mod folk uden for partiet. Så tidligt som i den revolutionære periode i Jiangxi-provinsen havde KKP allerede dræbt så mange mennesker i det antibolshevikiske korps, AB-korpset, at kun nogle få overlevede og kunne kæmpe i krigen. I byen Yan'an udførte partiet en rektificeringskampagne. Senere da partiet havde etableret sig politisk, eliminerede det Gao Gang, Rao Xuxi, Hu Feng og Peng Dehuai. På kulturrevolutionens tid var næsten alle de højrestående medlemmer af partiet blevet elimineret. Ingen af de tidligere KKP-generalsekretær havde en god skæbne. Liu Shaoqi, tidligere kinesisk præsident, som engang var nummer 2 i landet, døde i elendighed. På hans 70-års fødselsdag gav Mao Zedong og så en lejeordre til Wang Dongxing, Maos cheflivvagt, om at bringe Liu Shaoqi en fødselsdagsgave, en radio, for at han skulle høre den officielle rapport fra den 12. centralkomitees 8. plenarmøde, som lød: "For evigt udluk forræderen, spionen og overløberen Liu Shaoqi af partiet og fortsæt med at afsløre og kritisere Liu Shaoqi og hans medsammensvorenes kriminelle svig og forræderi." Liu Shaoqi var knust mentalt, og hans sygdom forværredes hurtigt. Fordi han var bundet til sengen i lang tid og ikke kunne bevæge sig, havde hans hals, ryg, hofte og hæle pinefulde, betændte liggesår. Når han havde store smerter, kunne han kramme nogle klæder, genstande eller andre folks arme og ikke give slip, så folk placerede simpelthen en hård plastikflaske i hver af hans hænder. Da han døde, var de 2 hårde plastikflasker blevet timeglasformet af hans kramme. Oktober 1969 var Liu Shaoqis læme begyndt at rådne over det hele, og den inficerede pus havde en stærk lugt. Han var så tynd som en stok og på kanten af døden. Men specialinspektøren fra centralkomiteen undlod at lade ham få brusebad og at lade ham vende for at skifte tøj på ham. I stedet for tog de alle hans klæder af ham, viklede ham ind i et vattæppe, sendte ham med fly fra Beijing til Kæfingby og lukkede ham inde i kælderen i en bunkers. Når han fik høj feber, undlod de ikke bare at give ham medicin, men sendte også det medicinske personel bort. Da Liu Shaoqi døde, var hans læme fuldstændig nedbrudt, og han havde halv meter langt, uplejet, hvidt hår. 2 dage senere, ved midnat, blev han kremeret som en person med en meget smitsom sygdom. Hans senglinned, pude og andre ting efter ham blev alt sammen brændt. Liu S. dødsattest lød: navn, Liu Weihuang, beskæftigelse, arbejdsløs, dødsårsag, sygdom. KKP torturerede nationens præsident til døde på denne måde uden endog at give en klar begrundelse. I vil eksportere revolution, dræbe mennesker i udlandet. For uden at dræbe folk inden for Kina og inden for partiet med stor fornøjelse og med en række forskellige metoder, deltog KKP også i drab på folk i udlandet, inklusive udenlandske kinesere, ved at eksportere revolution. Khmer Rouge er et typisk eksempel. Pol Pot's Khmer Rouge eksisterede kun i 4 år i Kambodja. Alligevel blev der fra 1975 til 1978 dræbt mere end 2 millioner mennesker, inklusive over 200.000 kinesere, i dette lille land med en befolkning på kun 8 millioner mennesker. Khmer Rouge's forbrydelser er utallige, men vi vil ikke diskutere dem her. Men vi må tale om dets forbindelse med KKP. Pol Pot tilbad Mao Zedong. Begyndende i 1965 besøgte han Kina 4 gange for personligt at påhøre Mao Zedongs undervisning. Allerede november 1965 tilbragte Pol på 3 måneder i Kina. Med ham diskuterede Chen Boda og Zhang Chunqiu teorier såsom politisk magt vokser ud af et geværløb, klassekamp, proletariatets diktatur osv. Disse teorier udgjorde siden grundlaget for hans styre af Kambodja. Efter sin tilbagevending til Kambodja skiftede Pol Pot navnet på sit parti til Kambodjas Kommunistiske Parti. Og oprettede revolutionære baser, der fulgte KKP's model med at omringe byerne fra landet. I 1968 oprettede Kambodjas Kommunistiske Parti officielt en hær. Ved slutningen af 1969 havde den lidt mere end 3.000 mand, men i 1975, før belejringen og besættelsen af Phnom Penh, var den blevet en veludrustet og tappert kæmpende styrke på 80.000 soldater. Dette skyldtes udelukkende KKP's støtte. I bogen Dokumentar om at støtte Vietnam og bekæmpe Amerika af Wang Xiangen opgives, at i 1970 gav Kina Pol Pot våbenudrustning til 30.000 soldater. April 1975 indtog Pol Pot Kambodjas hovedstad, og 2 måneder senere rejste han til Beijing for at aflægge KKP-besøg og tage imod instruktioner. Det er åbenbart, at Khmer Rouges stræben ikke havde kunnet lade sig gøre, hvis det ikke var blevet bakket op af KKP's teorier og materielle støtte. For eksempel, efter at prins Sihanouks 2 sønner var blevet dræbt af Kambodjas Kommunistiske Parti, sendte Kambodjas Kommunistiske Parti lydigt Sihanouk til Beijing på ordre fra So En Lai. Det var almindeligt kendt, at når Kambodjas Kommunistiske Parti dræbte mennesker, så dræbte det til og med fostret, for at forebygge mulige problemer i fremtiden. Men på So En Lai's anmodning adlød Pol Pot uden protest. So En Lai kunne redde Sihanouk med et ord, men KKP havde ikke noget at indvende, da mere end 200.000 kinesere blev dræbt af Kambodjas Kommunistiske Parti. På den tid søgte de kinesiske kambodianere til den kinesiske ambassade for at få hjælp, men ambassaden ignorerede dem. I maj 1998, da massedrab og voldtægt på etniske kinesere fandt sted i Indonesien, sagde KKP ikke et ord. Man tilbød ikke hjælp og blokerede endog nyhederne inden for Kina. Det synes som om den kinesiske regering ikke bekymrer sig om udenlandske kineseres skæbne, man tilbød ikke engang humanitær hjælp. V. Ødelæggelse af familien. Vi har ingen muligheder for at have tal på, hvor mange mennesker, der er blevet dræbt under KKP's politiske kampagner. Inden for befolkningen er der ingen muligheder for at lave en statistisk undersøgelse på grund af informationsblokade og barriere mellem forskellige regioner, etniske grupper og lokale dialekter. KKP-regeringen ville aldrig udføre den slags undersøgelser, da det ville være det samme som at grave sin egen grav. KKP foretrækker at udlade detaljerne, når det skriver sin egen historie. Antallet af familier, som KKP har tilføjet skade, er endnu vanskeligere at kende til. I nogle tilfælde dør 1 person, og familien er brudt. I andre tilfælde dør hele familien. Selv når ingen døde, blev mange familier tvunget til skilsmisse. Far og søn, mor og datter blev tvunget til at give afkald på deres familieforhold. Nogle blev invalide, nogle blev sindssyge og andre døde unge som følge af alvorlige sygdomme forårsaget af tortur. Dokumentationen af alle disse familietragedier er meget mangelfuld. Det japansk-baserede Yomiuri News rapporterede engang, at over halvdelen af den kinesiske befolkning har været forfulgt af KKP. Hvis det er tilfældet, kan antallet af familier, der er ødelagt af KPP, skønnes at være over 100 millioner. Zhang Xixin er blevet et almindeligt kendt navn på grund af de mange rapporter om hendes historie. Mange ved, at hun led fysisk tortur, bandevoldtægt og mental tortur. Til sidst blev hun drevet til vanvid og skudt ihjel efter, at hendes tunge var skåret af. Men mange ved ikke, at der er en grusom historie mere bag denne tragedie, hendes familiemedlemme skulle deltage i en studiekreds for familier til fanger på dødsgangen. Zhang Xixines datter Lin Lin huskede følgende fra det tidlige forår 1975. En person fra domstolen i Shenyang sagde højt, deres moder er en rigtig hårdnakket kontrarevolutionær. Hun nægter at lade sig reformere og er uforbederlig genstridig. Hun er imod vores store leder formand Mao, imod den uovervindelige Mao Zedong-tanke og imod formand Mao's proletariske revolutionære ledelse. Med den ene forbrydelse ovenpå den anden overvejer vores regering at forøge straffen. Hvis hun henrettes, hvad er så deres stilling hertil? Jeg var forbløffet og vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Mit hjerte var knust. Men jeg forekom rolig, prøvede hårdt at holde tårerne tilbage. Min fader havde fortalt mig, at vi ikke kunne græde i andres påsyn, ellers ville vi ikke have nogen mulighed for at give afkald på vores familieforbindelse med min moder. Fader svarede for mig, hvis det er tilfældet, har regeringen frihed til at gøre, hvad den synes er nødvendigt. Personen fra domstolen spurgte på ny, vil de afhente hendes liv, hvis hun bliver henrettet? Vil de afhente hendes ejendele i fængslet? Jeg sænkede mit hoved og sagde ingenting. Fader svarede igen for mig, vi behøver intet. Fader holdt min broder og mig i hånden, og vi vandrede ud af grevskabsmotellet. Vi vaklede afsted, vi vandrede hjem mod den hyldende snestorm. Vi lavede ikke mad, fader flækkede den ene grovbolle, vi havde over, og gav den til min broder og mig. Han sagde, spis færdig og gå så tidligt i seng. Jeg lagde mig stille på sengen. Fader sad på en skammel og stirrede ind i lyset som i en døs. Efter et stykke tid kiggede han hen på sengen og troede, at vi sov alle sammen. Han rejste sig, åbnede forsigtigt den håndkuffert, vi havde taget med fra vort gamle hjem i Shenyang og tog moders fotografi ud. Han kiggede på det og kunne ikke holde tårerne tilbage. Jeg kom ud af sengen, stak mit hoved ind i faders arme og begyndte at græde højlydt. Fader klappede mig og sagde, gør det ikke, vi kan ikke lade naboerne høre det. Min broder vågnede op efter at have hørt mig græde. Fader holdt min broder og mig tæt i sine arme. Den nat vidste vi ikke, hvor mange tårer vi havde grædt, men vi kunne ikke græde frit. En universitetslektor havde en lykkelig familie, men hans familie mødte en katastrofe, da man skulle yde rehabilitering til højreafvigerne. På anti-højrebevægelsens tid kom hans kone sammen med en, som blev stemplet som højreafviger. Hendes elsker blev senere sendt til et fjernt område og led meget. Fordi hun som ung pige ikke kunne komme videre, opgav hun sin elsker og giftede sig med lektoren. Da hendes elskede endelig kom hjem til deres hjemby, havde hun som moder til mange børn ingen anden udvej end at fortryde fortidens forræderi. Hun insisterede på at skilles fra sin mand for at lindre sin dårlige samvittighed. På den tid var lektoren over 50 år gammel, han kunne ikke godtage den pludselige forandring og gik fra forstanden. Han smed alt tøjet og løb rundt for at lede efter et sted at begynde et nyt liv. Til sidst forlod konen ham og børnene. Den smertelige separation, som er forordnet af partiet, er et problem, som ikke kan løses, og en uhelbredelig samfundssygdom, som kun kan erstatte den ene separation med en anden separation. Familien er grundenheden i det kinesiske samfund. Det er også den traditionelle kulturs sidste forsvar mod partikulturen. Derfor er den skade, der er påført familien, det grusomste i KKP's historie. Fordi KKP kontrollerer alle samfundets ressourcer ved en person, som bliver klassificeret som modstander af diktaturet, straks bliver truet på sin eksistens, bliver anklaget af alle i samfundet og frataget sin værdighed. Fordi de er uretfærdigt behandlet, er familien for disse uskyldige mennesker den eneste sikre havn, hvor de kan hente støtte. Men KKP's politik om kollektivt ansvar hindrer familiemedlemme i at støtte hinanden, ellers risikerer de at blive stemplet som modstandere af diktaturet. Zhang Xixin, for eksempel, blev tvunget til skilsmisse. For mange mennesker er familiemedlemmes forræderi, angiveri, striden, offentlig kritik eller afstandsdagen det, der til sidst knækker dem. Som følge heraf har mange begået selvmord. Vi, drabenes mønstre og konsekvenser. KKP's ideologi om drab KKP har altid udråbt sig selv som talentfuld og kreativ i sin udvikling af marxism-leninismen, men i virkeligheden har KKP været kreativ ved udviklingen af en historisk og på verdensplan aldrig før set ondskab. Det bruger den kommunistiske ideologi om social enhed til at bedrage offentligheden og de intellektuelle. Det griber de muligheder, som videnskab og teknologi tilbyder til at undergrave tro og fremme ateisme. Det bruger kommunismen til at fornægte privat ejendom, og bruger Lenins teori og praksis om revolution med vold til at regere landet. Samtidig har det kombineret og yderligere forstærket de ondeste dele af kinesisk kultur, som afviger fra hovedstrømningen inden for kinesisk tradition. KKP opfandt en fuldstændig teori og organisation for revolution og fortsat revolution under proletariatets diktatur. Det brugte dette system til at forandre samfundet og sikre partidiktatur. Dets teori har to dele, økonomisk basis og overbygning under proletariatets diktatur, hvor i den økonomiske basis bestemmer overbygningen, mens overbygningen til gengæld påvirker den økonomiske basis. For at styrke overbygningen, især partiets magt, må det først begynde revolutionen fra den økonomiske basis, som inkluderer 1. Drab på godsejerne for at løse produktionsforholdene på landet, og 2. drab på kapitalisterne for at løse produktionsforholdene i byerne. Inden for overbygningen udføres drab også løbende for at opretholde partiets absolute ideologiske kontrol. Dette omfatter 1. løse problemet med intellektuelles politiske KKP har over en længere tidsperiode lanceret en mængde kampagner for at reformere de intellektuelles tanker. De har anklaget de intellektuelle for borgerlig individualisme, borgerlig ideologi, upolitiske synspunkter, klasseløs ideologi, liberalisme osv. KKP berøvede intellektuelle deres værdighed ved at hjernevaske dem og eliminere deres samvittighed. KKP har næsten fuldstændigt elimineret individuel tænkning og mange andre gode egenskaber hos de intellektuelle inklusive traditionen at give retfærdigheden stemme og hengive sit liv til at opretholde retfærdighed. Den tradition lærer, ikke lade sig forlede til overdrivelser, når man er rig og agtet, eller lade sig lede bort fra sit fortsæt, når man er fattig og ubemærket, heller ikke kan han fås til at bøje sig for overmagten, man skal være den første til at bekymre sig om staten og den sidste til at kræve sin andel af lykken. Enhver jævn mand bør holde sig ansvarlig for sin nations sejr og nederlag, og i ubemærketheden perfektionerer en gentleman sin egen person, men når han er kendt perfektionerer han også hele landet. 2. Lancere en kulturrevolution og dræbe mennesker for at vinde KKP's absolute kulturelle og politiske lederskab. KKP mobiliserede massekampagner indenfor og uden for partiet, begyndte at dræbe inden for områderne litteratur, kunst, teater, historie og uddannelse. KKP rettede de første angreb mod mange berømte mennesker såsom tre familielandsbyen, Liu Shaoqi, Wuhan, Lao She og Jian Bosan. Senere forøgedes antallet af dræbte til at omfatte en lille gruppe inden for partiet og en lille gruppe inden for hæren, og til sidst optrappedes drabene fra at omfatte alle inden for parti og hær til at omfatte alle mennesker i hele landet. Væbnet kamp eliminerede de fysiske lemmer, kulturelle angreb dræbte menneskers sjæle. Det var en yderst kaotisk og voldelig tid under KKP's kontrol. Den onde side af menneskelig natur forstærket til det maksimale af partiets behov for at give ny kraft til dets magt i krisetider. Alle kunne efter for godt befindende dræbe, i revolutionens navn, og for at forsvare formand Mao's revolutionære linje. Det var en uden fortilfælde landsomfattende øvelse i at eliminere menneskelig natur. 3. KKP åbnede ild mod studenterne på Tiananmen-pladsen den 4. juni 1989 som reaktion på demokratikravene, der efterfulgte kulturrevolutionen. Dette var første gang KKP's hær dræbte civilister offentligt for at undertrykke folkets protest mod underslæb, korruption og maskepi mellem embedsmænd og forretningsfolk, og deres krav om pressefrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Under Tiananmen-massakren arrangerede KKP, for at anstifte had mellem hæren og civilisterne, endda teaterscener med folk, der brændte militærkøretøjer og dræbte soldater, og dermed iscenesattes den tragedie, hvor folkets hær massakrerer dets eget folk. 4. Dræbe mennesker af anden overbevisning. Området overbevisning er KKP's livline. For at lade dets vranglære bedrage folk på den tid, begyndte KKP med at eliminere alle religioner og systemer af overbevisning ved begyndelsen af det styre. Når KKP møder en spirituel overbevisning i en ny tidsalder, Falun Gong, tager KKP sin slagterkniv frem igen. KKP's strategi er at drage fordel af Falun Gong's principper, sandhed, godhjertighed og tolerance, og den kendsgerning af udøver ikke lyver, ikke bruger vold og ikke forårsager social ustabilitet. Efter at have vundet erfaring med forfølgelsen af Falun Gong er KKP blevet bedre til at eliminere folk af andre trosretninger. Den her gang gik Jiang Zemin og KKP selv i spidsen for drabene i stedet for at udnytte andre mennesker eller grupper. 5. Dræbe mennesker for at dække over sandheden. Folks ret til at vide er endnu et af KKP's svage punkter. KKP dræber også mennesker for at blokere information. I fortiden var det at lytte til fjendens radioudsendelser, en alvorlig forbrydelse, som blev straffet med fængsel. Som reaktion på gentagne hændelser med indbrud i det statsejede tv-system for at forklare sandheden om forfølgelsen af Falun Gong har Jiang Zemin udstedt den hemmelige ordre om et dræbe straks uden noget. Liu Shengyun, som udførte sådan et indbrud, blev tortureret ihjel. KKP har mobiliseret 610-byrået, en organisation lignende Gestapo i Nazi-Tyskland, skabt til at forfølge Falun Gong, politiet, offentlige anklager, domstole og et massivt internetpolitisystem for at overvåge hver og en af folkets handlinger. 6. Er egen interesse at fratage mennesker deres ret til overlevelse. KKP's teori om fortløbende revolution betyder i realiteten, at det ikke vil opgive dets magt. Netop nu har underslæb og korruption inden for KKP udviklet sig til en konflikt mellem partiets absolute lederskab og menneskers ret til livet. Når folk organiserer sig for at beskytte deres lovlige rettigheder, bruger KKP vold, svinger slagterkniven mod de såkaldte anfører for disse bevægelser. KKP har allerede gjort 1 million bevæbnede politifolk klar til dette formål. I dag er KKP meget bedre forberedt til drab, end det var på tiden for Tiananmen-massakren i 1989, da de var nødt til for tilfældets skyld at mobilisere hæren. Men når KKP tvinger dets folk ind på vejen til ruin, har KKP også tvunget sig selv ind i en blindgyde. KKP er landet i sådan en yderst sårbart stadie, at en dog ser træer og græs som fjender, når vinden blæser, som den kinesiske talemåde siger. Vi kan se at ovenstående af KKP er et ondt spøgelse af natur. Ligegyldigt hvordan det forandrer sig på en bestemt tid og sted for at opretholde absolut kontrol, vil KKP ikke ændre dets historie af drab. Det dræbte mennesker før, det dræber mennesker nu og vil fortsætte med at dræbe i fremtiden. Forskellige drabsmønster under forskellige omstændigheder. Angeles. Prægning gennem propaganda. KKP har brugt forskellige måder at dræbe mennesker på afhængig af tidsperioden. I de fleste situationer har KKP skabt propaganda før drabene. KKP har tit sagt, kun dræben kan mildne folkets vrede, som om folket har bedt KKP om at dræbe. I virkeligheden er denne, folkets vrede, blevet opildnet af KKP. For eksempel, dramaet Den Hvidhårede Pige er en total forvrængning af et folkesagn, og de fabrikerede historier om lejeinddrivning og vandfyldte fangekældere, som der fortælles om i dramaet Liu Wenke, blev begge brugt som værktøjer til at uddanne folk til at have godsejere. KKP demoniserer sædvanligvis sine fjender, som det gjorde i sagen om Kinas forhenværende præsident, Liu Shaoqi. Som en særlig begivenhed iscenesatte KKP en selvbrændingshændelse på Tiananmen-pladsen i januar 2001 for at oppiske folks had mod Falun Gong og fordoblede derpå dets massive folkedrabskampagne mod Falun Gong. KKP har ikke bare fortsat med dets måder at dræbe, men har i stedet perfektioneret dem ved anvendelse af ny informationsteknologi. Før i tiden kunne KKP kun bedrage det kinesiske folk, men nu bedrager det også folk i hele verden. B. Mobiliserer masserne for at dræbe mennesker. KKP dræber ikke bare mennesker ved hjælp af diktaturets maskineri, men mobiliserer også aktivt mennesker til at dræbe hinanden. Selvom KKP overholdt nogle lov og bestemmelser i begyndelsen af disse mobiliseringer, så kunne intet stoppe slagtningen, når det først havde opildnet folk til at deltage. For eksempel, når KKP udførte jordreform, kunne en jordreformkomité bestemme over liv og død for godsejerne. Se udslette sjælen før drab på det fysiske legeme. Endnu et drabsmønster er knuse sjælen før drab på det menneskelige legeme. I Kinas historie udslettede selv ikke det meget grusomme og barske Qin-dynasti 221-207 BC menneskers sjæl. KKP har aldrig givet mennesker en chance for at dø som en martyr. De bekendtgjorde politikker såsom skånsomhed over for de som tilstår og alvorlig straf til de som gør modstand, og at sænke hovedet for at indrømme forbrydelsen af den eneste udvej. KKP tvinger mennesker til at opgive deres egne tanker og overbevisninger og får dem til at dø som hunde uden værdighed. En værdig død ville opmuntre efterfølgere. Kun når mennesker dør i ydmygelse og skam kan KKP opnå dets formål at uddanne de folk, som beundrede offeret. Grunden til, at KKP forfølger Falun Gong med den yderste grusomhed og vold, er, at Falun Gong udøver anser deres overbevisning for mere vigtig end deres liv. Når KKP ikke var i stand til at ødelægge deres værdighed, gjorde det alt for at torturere deres fysiske lemmer. Den dræber mennesker ved alliancer og fremmedgørelse. Når KKP dræber mennesker, bruger det både stok og gulerod, er venner med nogle og lukker andre ude i kulden. KKP prøver altid at angribe en lille del af befolkningen og bruger 5%-metoden. Majoriteten af befolkningen er altid god, altid genstand for uddannelse. Sådan uddannelse består af terror og omsorg. Uddannelse vil terror bruger frygt for at vise folk, at de der er imod partiet ikke vil få en god skæbne og få dem at holde sig langt væk fra dem, som tidligere er blevet angrebet af partiet. Uddannelse ved omsorg lader folk indse, at hvis de kan opnå partiets tillid og holde sammen med KKP, vil de ikke bare være sikre, men også have en god chance for at blive forfremmet eller opnå andre goder. Lin Biao sagde engang, en lille andel i dag og en lille andel i morgen, snart vil der være en stor andel i det hele. De, som glæder sig ved at have overlevet en bevægelse, bliver tit offer for den næste. E. Kvæle mulige trusler i fødslen og hemmelige udenretslige drab. For nylig har KKP udviklet det mønster, hvor man dræber for at kvæle problemer i fødslen og dræber hemmeligt uden for lovens rammer. For eksempel, når arbejders strejker eller bønders protester bliver mere almindelige forskellige steder, eliminerer KKP bevægelserne, før de vokser sig store ved at arrestere de såkaldte anfører og idømmer dem hårde straffe. I et andet eksempel, efterhånden som frihed og menneskerettigheder er blevet en mere og mere almindeligt anerkendt tendens i hele verden, dømmer KKP ikke nogen Falun Gong udøver til døden, men under Jiang Zemin's ansporing af ingen gøres ansvarlig for at dræbe Falun Gong udøver, er Falun Gong udøver almindeligvis blevet tortureret ihjel på tragisk måde i hele landet. Selvom den kinesiske forfatning fastslår borgernes ret til appel, hvis nogen har lidt uret. Alligevel bruger KKP civilklædt politi eller lejer lokale bøller til at standse, arrestere og sende appellanter hjem og endog sætte dem i arbejdslejre. Femininum. Dræbe en for at advare andre. Forfølgelsen af Zhang Xixin, Yu Luke og Lin Zhao er alle sådanne eksempler. Gift. Bruge undertrykkelse for at skjule sandheden om drabene. Berømtheder med international indflydelse undertrykkes sædvanligvis, men dræbes ikke af KKP. Formålet hermed er at skjule drabene på dem, hvis død ikke vil vække offentlig opmærksomhed. For eksempel under kampagnen undertrykkelse af de reaktionære dræbte KKP ikke højtstående KMT-generaler som Long Yun, Fu Shuyi og Du Yuming og dræbte i stedet for lavere stående KMT-officerer og soldater. KKP's drab har, over en lang tidsperiode, forvrænget det kinesiske folks sjæl. Nu har i Kina mange folk dræber tendenser. Da terrorister angreb udskiftet S. Angeles den 11. september 2001, var der mange kinesere, der ytrede deres bifald på opslagstavler på internettet i Kina. Fortalere for total krig hørtes overalt og fik folk til at ryste af skræk. Slutning. På grund af KKP's informationsblokade har vi ingen mulighed for nøjagtigt at vide, hvor mange mennesker der er døde under de forskellige forfølgelsesbevægelser, som har fundet sted under det styre. Mindst 60 millioner mennesker er døde under de foregående bevægelser. Desuden har KKP også dræbt etniske minoriteter i Xinjiang, Tibet, Indre Mongoli, Yunnan og andre steder. Information om disse hændelser er vanskeligt at finde. Washington Post anslog engang, at antallet af mennesker, der er forfulgt til døde, er så højt som 80 millioner. For uden antallet af døde har ingen mulighed for at vide, hvor mange mennesker, der er blevet invalide, psykisk syge, afsindige eller skræmt ihjel under de forfølgelse, de har lidt. Hvert enkelt dødsfald er en tragedie, som efterlader ofrenes familier i vedvarende bitterhed. Som den japansk-baserede Yomiuri New engang rapporterede, udførte den kinesiske centralregering en undersøgelse af tabstallene under kulturrevolutionen i 29 provinser og kommuner, der direkte er underlagt centralregeringen. Resultatet viste, at næsten 600 millioner mennesker blev forfulgt eller anklaget under kulturrevolutionen, hvilket omfatter omkring halvdelen af Kinas befolkning. Stollen sagde engang, at en mands død er en tragedie, men at 1 million menneskers død kun er statistik. Da Li Jingkang, tidligere partisekretær i Sichuan-provinsen, bemærkede, hvilket dynasti havde ikke mennesker, der døde. Mao Zedong sagde, tabstal er uundgåelige i alle kampe. Dødsfald sker Paulus brev til Titus. Dette er de ateistiske kommunisters syn på liv. Det er derfor 20 millioner mennesker er døde som følge af forfølgelse under Stollens regime, hvilket udgør 10% af befolkningen i den tidligere USSR. KKP har dræbt mindst 80 millioner mennesker, hvilket også er næsten 10% af nationens befolkning. Khmer Rouge dræbte 2 millioner mennesker eller en fjerdedel af Kambodjas befolkning på den tid. I Nordkorea anslås dødstal på grund af hungersnød til at være over 1 million. Disse er alle blodskyld, som de kommunistiske partier har pådraget sig. Onde sekter ofrer mennesker og bruger deres blod til at tilbede onde spøgelse. Lige fra begyndelsen er Kommunistpartiet fortsat med at dræbe mennesker, når det ikke kunne dræbe mennesker uden for partiet, ville det endog dræbe des egne mennesker til minde om des, klassekamp, interne partistridigheder og andre vilfarelser. Det anbringer endog des egen partis generalsekretær, marskaller, generaler, ministre og andre på den onde kults offeralter. Mange tror, at KKP skal have tid til at forbedre sig selv og siger, at det nu er rigtig tilbageholdende med sine drab. For det første er man en morder selv, om man kun dræber én person. Og fordi drab er en af de metoder, som KKP bruger til at opretholde sit terrorbaserede regime, øger og mindsker KKP sine drab efter sit behov. KKP's drab er i almindelighed uforudsigelige. Når folk mangler en stærk følelse af frygt, kan KKP dræbe flere for at forøge følelsen af terror. Når folk allerede er bange, kan drab på kun nogle få opretholde følelsen af terror. Når folk ikke kan lægge bånd på sin rædsel, er det nok, at KKP tilkendegiver sin hensigt om at dræbe, uden virkelig at behøve at dræbe nogen, for at opretholde terroren. Efter at have gennemlevet utallige politiske og dødbringende bevægelser har mennesker udviklet en betinget refleks som svar på KKP's terror. Derfor er det ikke nødvendigt for KKP bare at nævne drab, bare propagandamaskineriets tone af massekritikere nok til at genkalde folks mindelser om terror. KKP justerer intensiteten af det stræben, så snart folks følelse af terror forandres. Størrelsesordenen af det stræben er ikke KKP's mål, nøglen er det konsekvente dræben for at beholde magten. KKP er ikke blevet skænsomt. Det har heller ikke lagt sin slagterkniv fra sig. Tværtimod er folket blevet mere lydigt. Når først folket træder frem for at forlange noget, som går ud over KKP's tolerance, vil KKP ikke tøve med at dræbe. Tilfældige drab giver det maksimale resultat, når det gælder at opnå målet at opretholde terror. Vil de drab i stor målestok, som fandt sted tidligere, opretholdt KKP med fortsat usikkerhed om offerets identitet, forbrydelsen og straffenormen? For at undgå at blive omfattet af målgruppen for drab begrænsede folk ofte sig selv til en sikker zone, baseret på deres egen vurdering. Sådan en sikker zone var ofte snævere end den KKP havde til hensigt at sætte. Det er derfor folk ofte i hver enkelt bevægelse har tendens til snarere at agere som venstreafviger end som højreafviger. Som følge heraf forøges en bevægelse ofte ud over det påtænkte omfang, fordi folk på forskellige niveauer frivilligt pålægger sig selv indskrænkninger for at tage hensyn til egen sikkerhed. Jo lavere niveau, jo grusommere blev bevægelsen. En sådan frivillig, samfundsomfattende intensivering af terroren har sin rod i KKP's tilfældige drabsmønster. Under sin lange historie af drab har KKP forvandlet sig til en massemorder. Ved at dræbe tilfredsstiller det sin perverterede følelse af uindskrænket magt til at afgøre folks liv og død. Ved at dræbe dæmper det sin inderste frygt. I dag har KKP's blodgæld gjort en fredelig løsning umulig. Det kan kun støtte sig til intensiv pression og totalitært styre for at opretholde sin eksistens indtil sit sidste øjeblik. Til trods for at det lejlighedsvis maskerer sig ved at rehabilitere dets morderfra, har KKP's blodtørstige natur aldrig ændret sig. Det er endnu mindre sandsynligt, at det ændrer sig i fremtiden.